«Часто думаю про діка», – записав він одного дня у своєму примітивному щоденнику. Після арешту їм не давали спілкуватися, і чи не найбільше, окрім волі, Пері жадав саме цього – поговорити з діком, знову бути з ним разом. Щоправда, дік виявився ж ніяк не кременем, не тим практичним і мужнім залізним хлопцем, з якого Перрі мав його колись. Він показав себе легкодухим і нікчемним слимаком. І все ж на той час дік видавався йому найближчою людиною в світі. Принаймні, вони були рівня, обидва належали до проклятого каїнового поріддя. Розлучений з діком, Перрі почував себе одним-один, мов той прокажений, з яким захоче знатися, хіба що послідущий дурень. У камері Гікока вікна не було. Він бачив тільки широкий коридор та грачасті двері інших камер. Зате він не був ізольований і завжди мав з ким перекинутись словом. У тюрмі не виводились п'яниці, шахраї, бешкетники, бродяги-мексиканці. Отож дік з його легкою компанійською вдачею, непристойними анекдотами і грубуватими жартами, дуже скоро став загальним улюбленцем. Хоч один з в'язнів, який старий, пронявся до діка непримиренною ворожістю, весь час сичав «вбивця, вбивця», якось при нагоді вихлюпнув на нього відро помиїв. З вигляду Гікок видавався всім, хто його бачив, навдивовижу безтурботним хлопцем. Коли він не розмовляв з сусідами чи не спав, то лежав на ліжку, курив, жував гумку, читав спортивні журнали та дешеві детективи. А той просто лежав, насвистуючи давні улюблені мелодії. «Ти крихітка добра і мила, поїдьмо в Буффало». І споглядаючи голу лампочку, що день і ніч світилася під стелею камери. Він ненавидів це невсипуще електричне око, світло заважало йому спати. Ще більше загрожувало небезпекою його таємному задумові втечі. Бо в'язень був зовсім не такий безтурботний, як здавалося. Не скорився своїй долі і мав твердий намір будь-що уникнути великої гойдалки. Не сумніваючись, що саме туди його пошле суд, він вирішив утечи з тюрми, а там скочив якусь машину і шукай вітра в полі. Та для цього насамперед потрібна була зброя. І ось уже кілька тижнів він майстрував перо, щось на зразок великого шила, яке сподівався загнати точно в те місце між лопаток шерифового помічника Майера, де удар буде смертельний. Складники цієї зброї, дерев'яна колодка та цупкий металевий стрижень, були колись частинами щітки, яку в'язень поцупив з туалету, розламав і сховав під матрац. Пізно вночі, коли кругом було чути лише хропіння, кахикання та жалібні гудки поїздів, що гуркотіли через темне містечко, він гострив той стрижень об бетоновану долівку камери і обмірковував свій план. Колись іще першої зими після закінчення школи Гікок мандрував попутними машинами по Канзасу і Колорадо. Я тоді шукав роботи. А то їду одного разу ваговозом, і чогось ми з водієм засперечалися. Почалося, власне, з нічого. Але він добре мене помолотив і викинув з машини. Просто серед дороги, десь там у біса в скелястих горах. Ліпив мокрий сніг, а я тюпав милю за милею, і з носа в мене так і цебеніла кров. Потім натрапив на кілька хатин серед лісу на гірському схилі, такі собі літні дачки, що в ту пору року стояли порожні і позамикувані. От і заліз в одну з тих хатин. У ній були дрова й консерви, навіть трохи віскі. Я прожив там більш як тиждень, і то були чи не найкращі дні в моєму житті. Хоча ніс болів страшенно, в очах мерехтіли жовті й зелені кола. А коли сніг перестав, засяяло сонце. Ніде я більше не бачив такого неба, хіба що в Мексиці. Тільки ж там клімат зовсім інший. Я обнишпорив сусідні хатини і знайшов чималий шмат шинки, радіоприймач і рушницю. То було життя. Цілими днями бродив собі з рушницею, вигрівався на сонечку. Почував себе причудово, мов той Тарзан. А вечорами їв консервовані бабу зі смаженою шинкою, тоді загортався в ковдру і слухав музику, аж поки засинав. Ніхто там і близько не показувався, тож я любісінько міг прожити в тій хатині до весни. І тепер дік постановив собі, якщо йому пощастить утекти, він знову подасться туди, в гори Колорадо, знайде таку саму хатину і перебуде в ній до весни. Певна річ сам один, бо доля пері його не обходила. Ця ідилічна перспектива додавала йому снаги, і він ще завзятіше гострив свій стрижень, відшліфовуючи його, мов справжній стилет. 4-10 березня шериф влаштував трус, обшукав усі камери і знайшов у діка під матрацом перо. Цікаво, що це він замишляв, ха-ха-ха. Та насправді Перрі сприйняв це аж ніяк не жартома, бо дік, маючи в руках оту свою смертоносну зброю, міг би відіграти вирішальну роль у планах, що їх плекав він сам. За минулі тижні, спостерігаючи з вікна, він багато чого дізнався про засідників Судової площі та їхні звичаї. Особливу увагу Перрі привертав один із них – кремезний і ставний чоловік з буйною сріблястою чуприною. Його повне обличчя з виразно окресленим вольовим підборіддям було, звичайно, ніби невдоволене. Кутики рота загнуті донизу, очі похмуро опущені, ну, просто живий образ непохитної суворості. І все ж то було не зовсім правдиве враження, бо подеколи в'язень бачив, як цей чоловік спинявся перемовити з іншими. Він жартував, сміявся, здавався в такі хвилини зовсім іншою людиною, веселою, товариською, добросердою. Такий здатен розібратись по-людському, дійшов висновку Перрі і вважав це за неабиякий плюс. Бо той чоловік був не хто інший, як Роланд Тейт, суддя 32-ї судової дільниці, що мав головувати на процесі штат Канзас проти Сміта і Гікока. Тейти, як незабаром дізнався Перрі, рід давній і дуже шанований в Західному Канзасі. Суддя був чоловік багатий, мав власну конеферму, чимало землі, дружину його вважали справжньою красунею. У них народилося двоє синів, але молодший помер, і то було страшне горе для обох батьків. Трохи згодом вони всиновили маленького хлопчика, покинуту безпритульну дитину.